aktualijos.
Aktualijos. Laidoje docentas daktaras Liudas Jovaiša analizuoja 17-ąjį amžių pranešime kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė. Apie krikščionišką kultūrą Žemaitijoje kalba kultūros istorijos specialistas daktaras Mindaugas Paknys, kurio skaitomas pranešimas Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo Žemaičių viskupijos istorijoje. Įrašai iš rugpjūčio 2-ąją dieną Telšių rajono savivaldybės salėje vykusios Respublikinės mokslinės istorinės konferencijos Evangelijos šviesa Žemaičiuose – 6 krikšto istorijos amžiai.
Žvelgdamas per juos į Motiejų Valančių kaip į istoriką ir bandydamas keletą galbūt štrichų jo kaip istoriko portretui pridėti. Bet norėčiau dar pradėdamas pridėti vieną istorinę vietą ar istorinį miestą prie tos Žemaičių christianizacijos kelio. Alfredo Bumblausko minėto, tai būtų Trakai, kaip tik tarp Vilniaus ir Kauno. Trakai ta vieta, kur pasiuntiniai parašė savo ataskaitą Konstanco susirinkimai. Trakai ta vieta, kur buvo konsekruotas, išventintas pirmasis žemaičių vyskupas. Taigi, kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė. Kaip ta žemaičių vyskupijo 17 amžiaus istorija vaizdavo Motiejus Valančius. Šiemet sukanka 165 metai nuo šios epochinės reikšmės tikrai knygos pasirodymo. Iki šiol tai yra vienintelė išsami publikuota Žemaičių vyskupijos istorija. Daugiau kaip prieš šimtmetį 19 amžiaus pabaigoje buvo išleistas jos vertimas į lenkų kalbą, kuris vis dar yra svarbiausias informacijos apie Žemaičių vyskupiją aruodas profesionaliesiams Lenkijos istorikams. Na ir nemenkesnės reikšmės turi ir Lietuvos humanitarams šis veikalas, kurie dažniausiai už šiais laikais naudojasi 1972 metais Vytauto Merkio parengtų pakartotiniu Žemaičių vyskupystės leidimu. Žemaičių vyskupystė įvairiomis progomis yra sulaukusi daugelio lietuvių ir lenkų istorikų komplimentų. Galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl iki šiol per 160 metų nebuvo naujų bandymų, ypač pastaraisiais laikais 20-ajame amžyje, realizuotų mėginimų, galbūt net sumanimų, parašyti naują Žemaičių vyskupijos istoriją. 1938 metais Valančių istorikui skirtame straipsnėje Jonas Matusas padarė tokią išvadą. Cituoju, reikia brėžte pabrėžti to Žemaičių mokslininko retą objektyvumą, atvirumą ir kalbos grinumą. Citatos pabaiga. Pasak kito istoriko, Juozo Jakšto, Žemaičių vyskupystėje racionaliai įvairūs senosios istoriografijos ir šaltinių prasimanimai atskirti nuo tikrovės. Visas knygos tekstas, pasak istoriko, dvelkia sveiku protu. 1972 metais pakartotinio leidimo įvadė Vytautas Merkys aukštino Žemaičių vyskupystės autorių už objektyvumą ir racionalizmą. Pasak jo, vėlgi cituoju, dėstant faktus, Valančiui visur būdinga griežta logika, racionalizmas. Citatos pabaiga. 99 metais, po kelių dešimtmečių išreikštų to paties Vytauto Merkio įsitikinimu, Valančius, vėlgi cituoju, Valančius iš esmės prisidėjo prie tos istoriografijos krypties, istoristinės istoriografijos, kuri prioritetą teikė empiriniam, kritiškai vertinamu arba atitinkamui separuotų šaltinių telkimui. Citatos pabaiga. Tokių tvirtinimų ir vertinimų fone išsiskiria 1911 metais draugijos žurnale paskelbta Valančiaus amžininko, taip pat istoriko Žemaičių vyskupijos prelato arkidiakono Benedikto Smigelskio kritika, surašyta 1849 metais lenkų kalba, taigi praėjus vos metams po Valančiaus Žemaičių vyskupystės pasirodymo ir tik po kelių dešimtmečių išverstai lietuvių kalbą ir paskelbta Jakšto redaguojamame žurnale. Joje Smigelskis kritikuoja Valančių daugiausia dėl dviejų pagrindinių dalykų, sakyčiau, įvairių faktinio pobūdžio klaidų ir antra, dėl perdėm drąsios, dažnai nemotyvuotos faktų interpretacijos, kuri ypač dažnai buvo išreikšta netinkama tokia šiurkščia netašyta kalba. Cituoja tokius atvejus, ne, kaip pavyzdžiui, prelatas Palubinskis, pasak Valančiaus, it perkūnui trenkus nosi nuknabinės išvažiavo į Vilnių. Lukoševičius į pralotus įlindo. kitas vėlgi paliko it grobą pūtusius, iššoko į varnių pralotus ir taip toliau. Taigi, kraštutiniai tokie Valančiaus kaip istoriko vertinimai būtų bemaž tokie opoziciški. Vienu autorių nuomonė, jo veikalas būtų tokio objektyvaus istoriko kūrinio pavyzdys, toks kūrinys, kuris pasižymi logiką ir kritiškų rėmimus istorijos šaltiniais. Smigelskio įsitikinimu Valančiui būdingas gana atsainus požiūris istorijos šaltinius, subjektyvi ir nemotyvuota faktų interpretacija, negana to paprasta ir, reiktų pridėti ir prasta, sudėtinga istorinė tikrovė subanalinanti kalba ir žemas akademiniam veikalui nederantis stilius. Beje, su šituo pastaruoju tvirtinimu sutiko ir Matusas, kuris šiaip jau pozityviai vertino Valančių kaip istoriką, taip pat sakydamas, kad Valančiaus stilius pernelyg populiarus vietomis iki naivumo. Šios išvados apie Valančiaus objektyvumą ar subjektyvumą iki šiol redis daugiausiai yra grįstos vertintojų tokiomis apriorinėmis prielaidomis, be rimtesnių argumentų. Matuso nuomonė Valančiaus objektyvumą pakankamai įrodo vien jo kritiška nuostata dvasininkų, tai yra įvairaus lygio dvasininkų, parapijų kunigų, kapitulos narių, vyskupų ir vienuolių atžvilgių, o taip pat pagarbus gana protestantų traktavimas. Matuso logika tokia. Jei jau aukštas institucinės bažnyčios dvasininkas, kaip Žemaičių vyskupijos seminarijos rektorius tuo metu Valančius, kritiškai ir skeptiškai atsiliepia apie kokį nors bažnyčios gyvenimo aspektą, įvykį ar dvasininką ar vienuolį, jis tai daro tik akivaizdžios faktų tiesos prispirtas. Tokia nuostata būdinga ir Vytautui Merkiui. Anot jo, Žemaičių vyskupystės kritikui Smigelskiui, cituoju toliau Merkį, užkliuvo katalikų apologijos toka, kaip dabar pasakytume, istoriko objektyvumas, ypač pasakojant apie reformacijos eigą, katalikų ir kalvinų susidūrimus, kai kurių katalikų dvasininkų godumą turtams. Citatos pabaiga. Veidrodiškai priešinga šiems Matuso ir Merkio samprotavimams, bet taip pat aprioriška yra ir dalis Benedikto Smigelskio kritikos. Taigi visiškai priešinga, jis atvirkščiai laiko neįtikimomis visas tas negeroves, kurias Valančius priskiria dvasininkams, ypač aukštesniai dvasininkijai. Taigi, kas vieniems yra įrodymas, kad Valančius objektyvus savaime, tai kitam tai yra vėlgi tokia pirminė priorinė prielaida nuteisti Valančių už neobjektyvumą. Vis dėlto, Benediktas Smigelskis pastebė ir argumentuotai kalba apie kitą dalyką, kai kuriais pavyzdžiais, kad Valančiaus apibendrinimai ir išvados ne vienu atveju laužti iš pirštų ir nepagristi nei logika, nei istorijos šaltinių liudijimais. Antai Smigelskis pasitelkė 16 amžiaus žemaičių papročių aprašymą, kaip o pavyzdį, jį čia pacituosiu. 16 amžiui žemaičiai gan jau dalykuose tikėjimo pramokyti, dideliai buvo dievo baimingi, mylėjo kunigus, šventomis dienomis vaikščiojo į bažnyčias, nors tos daugiam buvo dideliai tolimos, susibarė, įsirūpinę ar kitą kokį vaidą tarp savęs turėdami, nėjo į sūdus, nebe prie savo ponų, bet prie artimiausio kunigo, o jo žodžius už balsą dievo skaitydami, tuo jau liovės kerštauti. Mažne visi buvo geros širdies, bevelijos apsigaudinti, ne kaip kitus apgauti. Vadių su visu nebuvo. Paleistuvis ir girtuoklis didžiai retai kamete atsitiko. Ir iš tos priežasties svetimos šalis žemaičių kunigaikštystė praminė žemę šventą. Citatos pabaiga. Taigi girdėjome iš Mangirdo Bumblausko, kokie galėjo būti ta žemaitijos kristianizacijos maždaug chronologija. Taigi toks 16 amžiaus vaizdas nebūtų labai įtikimas iš to, ką šiandien žinome. Ta pati panašiai pat pastebi ir Smigelskis šiek tiek kitų aspektų. Jis pastebi Valančiaus apskritai polinkį pagražintis vaizduojamą situaciją. Smigelskis sako taip, šį vaizdelį galime skaityti kaip o tautiškosios visuomet pagirtinos meilės įkvėptą idealą, bet praktiškai neatsiekiama dėl įvairumo charakterių ir temperamentų į savo prigimties silpnybės palinkus. Citatos pabaiga. Aišku, Smigelskis kritikuoja tą nepagristą Valančiaus apibendrinimą. Ir jis pastebi Valančiaus polinti tą situaciją pagražinti ir ne visada į tokią gražiąją teigiamą pusę, bet ir priešingai. Sutirštintis spalvas. Čia geras pavyzdys būtų 16 amžiaus vyskupo Jurgio Petkevičiaus portretas, kuris tikrai nepagristai nutapytas itin juodomis spalvomis žemaičių vyskupystėje ir uždėjo ilgą antspaudą istoriografiniai tradicijai. Taip matyti šį asmenį ir Zenonas Ivinskis turėjo gerokai pasidarbuoti, norėdamas bent iš dalies atkurti šito Valančiaus, taip arbitraliai nemotivuotai apjuodinto dvasininko reputaciją. Šie atvejai, ir aišku, būtų galima daugelį kitų pasitelkti, rodytų, kad Valančiaus vertinimai ir jo interpretacijos yra priimtini labai atsargiai, nepaisant vis dar pasitaikančio, nekritiško žemaičių vyskupystės skaitytojų patiklumo. Moksliniame diskurse tarp istorikų profesionalų kur kas iki šiol labiau branginama faktografinė žemaičių vyskupystės pusė. Jono Matuso teigimu, cituoju, žemaičių vyskupystės autoris turėjo savo rankose tuos šaltinius, kurie jo veikalui yra pirmaeilės reikšmės. Čia ir glūdi Valančiaus darbo vertė ir reikšmė. Citatos pabaiga. Kitoje vietoje Matusas vėlgi sako, cituoju, knyga paduota ant moksliško pagrindo, panaudota archyviniai šaltiniai ir šiaip dokumentai. Dėl šios ypatybės žemaičių vyskupystė yra ir liks svarbus ir nepamainomas veikalas Lietuvos istorijai. Citatos pabaiga. Todėl Valančiaus veikalas, nūdienos istorikų iš tiesų dažniausiai pasitelkiamas kaip įvairių faktų saugykla, tad itin aktualu nustatyti Valančiaus kaip faktografo tokį patikimumą. Deja, tuos jo minimus faktus žemaičių vyskupystėje šiandien keblu patikrinti. Ne vien ir ne tik dėl to, kad dauguma tų šaltinių yra pražuvę, iš tikrųjų, kiek rodo mano patirtis iš 17 amžiaus pirmosios pusės didžiąją dalį tojo minimų faktų galima dokumentuoti iki šiol išlikusiais šaltiniais. Tačiau patikrinti sudėtinga dėl to, kad Valančius dažnai nenurodo tiksliai, kuo jis remiasi. Smidelstis nusiskundžia dėl to. Ne kartą šiame savo rašte gailistavau, kad daug net ir svarbių smulkmenų neparemta jokiais autoritetais, kad Valančiaus nenurodytos versmės, iš kurių tos žinios pasemtos. Kaip Valančius sako, įvairi raštai prie bažnyčių tesirandantieji apskritai priminta be nurodymo, prie kokių bažnyčių ir kokie tie raštai. Gaila, kad tie raštai, jeigu tik jie yra autentiški, dėl perrašymų neapdrausti nuo pražūties. Išdrysti tąją tikrumo neturinčiąją medegą naudotis negalima, tuo labiaus, kad mes jau keletą tokių raštų nurodėme kaip oklaidingus. Smidelskio citatos pabaiga. Šioje vietoje norėčiau staptelti ir vieno konkretaus 17 amžiaus istorijos šaltinio pavyzdžių patikrinti Smidelskio kritiką. Ar Valančius sugebėjo žemaičių vyskupystėje tiksliai perduoti istorijos šaltinių teikiamą informaciją? Ta redis nesudėtinga užduoti, kaip jau minėjau, užsiminiau, atlikti nėra lengva dėl to, kad dažniausiai nežinome, kokiu tiksliai dokumentu vienoje ar kitoje vietoje Valančius rėmėsi. Arba, jeigu žinome šaltinį, nežinome, kokiu konkrečiai egzemplioriumi, nuorašu, žinote, kad jie perrašomi įvairi versija gali skirtis. Taigi, sunku nustatyti, ar tikrai iš šito rankraščio konkretaus egzemplioriaus Valančius ėmėsi žinias. Atrodo, kad vienu tokių Valančiaus šaltinių be didesnių abejonių laikytina 1625-70 metų laikotarpį apimanti Kratių parapijos aplinkraščių knyga. Jos archyvinė signatūra matote. Minima knyga Valančius nebejotinai naudojasi. Tai liudija jau autografas šiame rankraštyje, ką jis mėgo daryti, palikti savo skaitimo žymes. Ir ją rėmėsi žemaičių vyskupystėje, nekartą net ir nuorodose nurodydamas. Kitų tokių minimų daugumos faktų iš kitų šaltinių man neteko aptikti ir tai irgi verčia manyti, kad būtent net ir nedokumentuotais atvejais, nenurodytais Valančius ėmė informaciją iš šito šaltinio, unikalaus to meto šaltinio, tik tai ne visada tai nurodė ir pažymėjo. Taigi tai tokia unikali knyga, kurioje buvo perrašomi 17 amžiaus viduryje gauti Kratių parapijoje, Kratių parapijos klebonų gaunami žemaičių vyskupų ir vyskupijos administratorių aplinkraši. Klebonas gavęs raštą vyskupo, jį perrašydavo ir turėdavo siūsti kitam klebonui, tokiu būdu vienas egzempliorius paprastai apeidavo vieną dekanatą. Na ir čia krinta į akis, kad Valančius savo veikale žemaičių vyskupystė tik mažumą atveju pažymi, kad jis remia šituo šaltiniu, nors nebejotinai daug dažniau jį cituoja ir juo remiasi. Kartais pateikiais labai bendro pobūdžio nuorodas, kurias čia matote, lotyniškai parašyta, kaip jis tą patį šaltinį vairiose vietose, čia puslapiai pagal Merkio leidimą nurodyti, kaip jis juos ją tą knygą įvardina. Aplinkraščių knyga, sako, aplinkraščių knygoje, sena aplinkraščių knyga, senoje aplinkraščių knygoje. Taigi tos pačios knygos įvardyjimai įvairuoja jo tekstais, nevartoja netgi to paties vienodo tokio termino, kurio būtume galima suprasti savaime, kad jis remiasi tuo pačiu šaltiniu. Na ir pažymėtinas toks nuorodas atsainumas, juk aplinkraščių knygos buvo rašomos visose parapijose. Tai tokio bendro pobūdžio formuluotė faktiškai niekiniai, niekaip nenurodo, tikrai būtų sunku, nežinant surasti, kuriosgi parapijos tokio aplinkraščių knygais naudojas. Įdomu, kad dviem atvejais Valančius konkrečiai vardijo šaltinį, pavadindamas jį paskutiniu atveju Kratių bažnyčios aplinkraščių knyga Liber Processum Ecclesiae Crocensis 118-120 puslapį. Na ir juokingiausia yra tai, kad būtent šitais dviem atvejais nuoroda yra klaidinga. Toje knygoje tos informacijos, kurią čia Valančius nurodo tiksliai, kad jis šitą knygą remiasi, jos toje knygoje nėra. Jie ėmė veikiausiai iš kito šaltinio, bet su painio nuorodo. Valančius ne vieną plaidžiai dokumentavo savo pateikiamą informaciją, iš kur ir kai, kuo jis naudojasi. Tačiau jis nebuvo, galėtume sakyti, ir atidus labai šaltinių skaitytojas. Pats pirmasis aplinkraštis toje knygoje, įdomiau įsiskaičius, jam būtų leidęs nurodyti tikslią Žemaičių vyskupo Mikalojaus Paco mirties datą, apie kurią pranešama šitame aplinkraštyje. Yra 1624 metai. Tačiau Valančius bevelijo remtis iš kitų rimta klaidinga informacija. Pasak Valančiaus, cituoju, vyskupas Vainap turėjo nuo Urbono 8 popiežiaus 6 gromatas, bules, per katras tėvas šventasis 66 Žemaičių vyskupystės bažnyčioms suteikė atlaidus arba atpuskus. Citatos pabaiga. Bet jeigu pažiūrėsime į tavo dokumento nuorašą aplinkraščių knygoje, ten išvardytos 72 bažnyčios. Kelių aplinkraščių dėl maldų už švedų niokojamą vyskupiją, taip pat jubilėjaus atlaidų, vyskupo Jurgio Tiškevičiaus atsisveikinimo laiško datas Valančius pateikė klaidingai metais pankstindamas. Klaidingai nurodė vyskupo Lepačinskio mirties datą, nurodė paties aplinkraščio datą, tačiau tame aplinkraštyje nurodyta tikroji mirties data. Jis nurodė dokumento, pranešimo datą, bet ne mirties datą. Trijose vietose vieną sinodą vyskupo Parčevskio 1651 metų sinodą jis datavo skirtingai, vienur birželio 9 diena, kitur liepos 8 ir trečiur liepos 9 11, taigi tik trečioji data yra teisinga. Suklydo ir datuodamas kitus aplinkraščius labai tiksliai dienomis. Taigi susidaro įspūdis, kad Valančiui buvo labai sudėtinga tiksliai nurodyti datas, jeigu jis jas nurodo dienos tikslumu. Metus dažnai pataiko, bet metai, jeigu reikia mėnesį, metus ir dieną, labai didelė tikimybė, kad kažkur bus gali būti įvelta klaida. Dar vienas ir keletas iliustracijai Valančiaus papasakotojo epizodų, iš kurių galėtume juos palyginę su aplinkraščiuose esančia informacija, tai maždaug įsivaizduoti, kaip Valančius skaitė, suprato ir perrašė, perdavė žinią apie tuos šaltinius. Citata. Metuose 1653 Parčevskis iškeikė Joną Jedleskį Salantų prabasčių už nepaklusnumą, o Joną Burbą su jo moterė Elzbietė už tai, jog gentystė įėjusi į stoną moterystės ir vyskupui liepiant persiskiesti nenorėjo. Pirma, kalbant apie faktų atranką, tokių aplinkraščių, tokio pobūdžio aplinkraščių toje knygoje yra labai daug. Na, ne labai daug, bet tikrai daug. Nieko ypatingo jie neišsiskiria. Klausimas tada, kodėl Valančius pasirinko tuos, o ne kitus pavyzdžius. Visiškai, na, neaišku, atsitiktinė šaltinio atranka. Antra, pats šaltinio perskaitimas. Pasistengiau čia, nežinau, pajuodinti, nežinau, ir kaip gerai matosi tuos dalykus, kuriuos Valančius nurodė klaidingai. Vienas iš aplinkraščių rašytas 51 metais, ne 53. Minimas jame ne Salantų, o Saločių klebonas, jo pavardė ne Jedleckis, o Jedlevičius. Antrasis aplinkraštis pasiustas 1652 metais, taigi abidvi datos tos klaidingos, ir jame minimas ne Jonas Burba ir jo žmona Elzbieta, bet Danielius Burba ir jo turbūt brolio, Jono Burbos našlė Elzbieta Burbienė, kuri po savo vyro mirties ima gyventi su vyro broliu. Klaidingai minimas asmuo. Kitas gal pavyzdėlis. Apie tai, kokia lengva ranka Valančius rašė savo istoriją, bylotų ir dar viena citata. Lygumos ir tauragiai katalikai paklausė sulukojimo liuterių, vidury miesto daugiam kam matant, be kokio reikalo sumušė dideliai savo klebonus Petrą Miečevičią ir Jurgį Milevskį. Ko ne visa šis apibendrinimas, tai, sakyčiau, iš dalies vaizduotės, iš dalies atsainaus elgesio su istorijos šaltinių vaisius. Visų pirma, antrasis asmuo ne klebonas Jurgis Milevskis, o pajūrio kunigas Ignacas Mikalojevičius. Tai sumaišytas pareigos ir asmuo. Taigi ir ta tauragiečia veikiausiai galbūt būtų ir keistina pajūrių, sunku pasakyti. Antra, Mušeikos abiem atvejais regis buvo ne katalikai, kurie paklausė slukojimo Liuterių, nes aplink raštie nurodymo, kad lygumo klebonas sumušė vietos laikytojas kalvinistas Fridrichas Puzinas su savo tarnais ir bendrais, o prieš pajūrio klebonas smurtavo Tauradės liuteronų dvasininkas ir pasauliečiai. Taigi, ne tiek kalbam apie katalikus, tiek apie kitatikius ir vienu atveju kalvinistai, kitu atveju iš tikrųjų tik tai liuteronai. Trečia, kursyvų išskyriau tą vietą, kuri tikrai nupiešta jau dvasios akimis redint, kaip ta istorija vyko. Vidury miesto, daugiam ką matant, be kokio reikalo. Aišku, aplinkrašty apie tas aplinkybės nei žodžio nerasime. Na ir šios ir kitos tokio pobūdžio klaidos įgyjo didelės reikšmės, turint omenyje Valančiaus knygos autoritetą. Daugelis istorikų juo remiasi, dažnai nekritiškai perrašant keliauja ir šiuolaikinėje istoriografijoje iš vienos knygos į kitą. Paskutinį pavyzdį gal tada norėčiau dar pakomentuoti, kaip Valančius itin trumpai, referatyviai ir ne visai tiksliai perdoda kartais vieno ar kito dokumento turinį. Tokia labai spalvinga, gerai žinoma vieta trumpa. Jurgis Tiškevičia, vyskupas 1643 metais dideliai subarė bajorus, rūkančius pypkės kratių bažnyčioje. Aplinkraštis specialiai siūstas tik tai tai parapijai, ne visai vyskupijai, bet tik tai tos parapijos klebonai atsiliepiantis į konkrečias šitos parapijos realijas. Na ir čia ką galime matyti, kad ši žinutė ir ne visai tiksli, ir labai fragmentiškai, jinai nepateikia viso dokumento turinio, kuris yra irgi įdomus ir iškalbingas. Iš tiesų, 1646 metais, birželio 14, vyskupo potvarkio turinys, tų metų potvarkio turinys buvo tiek kitoks. Jame kalbama apie tai, kad kratių parapijoje, taip, kalbama apie visą parapiją, įsigalėjęs paprotys ne tik įprastomis aplinkybėmis, bet ir bažnyčioje gerti tabaką. Taigi tai nekalbama apskritai apie vien draudimą ar negerovę, kad bažnyčioje jis yra vartojamas, bet net ir pabrėžiamas toks kraštutinis atvejis. Tai pasitaiko, kaip vyskupas sako, ne vien tarp raščiokų, bet ir tarp kai kurių bajorų. Taigi aplinkraštis liečia ne vien bajorus, bet ir visą parapijos bendruomenę, vėlgi bajorai nurodomi kaip toks jau kraštutinis atvejis, kurie tikrai neturėtų, nederėtų jiems to daryti. Tabaką turgų metu, toliau apie ką Valančius jau nebepapasakoja, sužinome iš aplinkrašio, kad tabaką turgų metu kratėse parduoda Kėdainių škotai. Iš jų perka ir kitiems parduoda kratių miestelėnai. Ir vyskupas nurodo savo seniūnui tada, kadangi tai yra žemaičių vyskupo valda, nurodo savo seniūnui uždrausti škotams pardavinėti kratėse tabaką, o rasta jį pas miestelėnus ir valdinius konfiskuoti ir sudeginti, kad niekada nebebūtų aptinkamas. Taigi kalba yra apie visišką eksterminavimą tabako, ne vien bajorams rūkyti bažnyčiai, bet apskritai, kad toje parapijoje jokiais atvejais jo nebūtų aptinkamų ir jis nebūtų vartojamas. Taigi vietoj tokių trumpų išvadų. Ankstesni kai kurių istorikų pastebėjimai, pagaliau ir čia aptarti pavyzdžiai, rodytų, kad tiek Valančiaus istoriko pateikta faktinio pobūdžio informacija, tiek išsakyti vertinimai priimtini, ne vien kaip įprasta su tokia druskos kruopele, cum grano salis, kaip sakoma, bet ir su gerokai didesniu rezervu. Valančius mokslininkas žemaičių vyskupystėje, sakyčiau, akivaizdžiai pralaimėjo Valančiui rašytojui. Susižavėję skaitytojai drąsius istoriko apibendrinimus, grįstus iš esmės retorinėmis literatūrinėmis priemonėmis, lakiomis frazėmis, palyginimais, ironija, pernelyg dažnai laikė ir tebe laiko distanciją tiriamojo objekto atžvilgiu išlaikančio kritiško tyrinėtojo bruožų. Iš tiesų apie Valančių istoriką galėtume tarti taip pat, kaip šis atsiliepė apie Motiejų Strijkovskį. Cituoju, kurs gražias pasakas parašė, citatos pabaiga. Būtent čia, skaitytoje pavergiančioje literatūrinio teksto magijoje ir slypi Valančiaus populiarumo ir jo kūrinio ilgamžiškumo paslaptis. Tačiau, galima sukurpti nors ir 1000 puslapių traktatą prieš Valančių, jame išvardyti visas gausias autoriaus klaidas ir pasmerkti žemaičių vyskupystės autorių dėl subjektyvumo ir švelniai tariant precizikos tokos. Tačiau tauta vis tiek mylės, skaitys ir cituos Valančių, dėl jo nepakartojimo plunksnos ir stiliaus lengvumo ir skaitytojo galvoje bemat įstringančių latių frazių. Ką ten tauta? Pats Valančių pasmertės akademikas, niekant nematant, vėl ir vėl ims į rankas tą pačiam žinam populiarumui pasmerktą knygą, pavydžiai atsidusėdamas skaitys ir liūdės, kad jam niekada nepavyks nieko panašaus parašyti.
Docentas daktaras Liudas Jovaiša analizavo 17 amžių pranešime kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė. Kultūros istorijos specialisto daktaro Mindaugo Paknio pranešimas Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo Žemaičių viskupijos istorijoje.
Mano pranešimas iš tikrųjų turėjo būti labai ikonografinis, paremtas daug vaizdinės medžiagos. Iš tikrųjų bandysiu kalbėti šiandien apie kitą 19 amžiaus istoriką, 19 amžiaus Žemaičių viskupijos istoriką Vincentą Juzumą, apie kurį žinoma tikrai gerokai mažiau negu apie Motiejų Valančių. Tačiau, kuomet bus pasirodęs Vincento Juzumo ir Benedikto Smigelskio istorijos, tai galbūt Motiejaus Valančiaus svarbumas arba svoris tiesiog Žemaičių viskupijos istorija irgi galbūt bus šiek tiek nukris nuo jo pečių, sakykim taip. Žemaičių viskupijos istorija jau 19 amžiuje sulaukė keleto krašto tyrinėtojų susidomėjimo. Visi jie buvo dvasininkai, neprofesionalūs istorikai, besidomėję viskupijos praeitimi, istoriniais dokumentais, paveldu. Kunigas Stanislovas Čerskis, viskupas Motiejus Valančius, kanauninkas Benediktas Smigelskis ir kanauninkas Vincentas Jusumas buvo tie pagrindiniai autoriai, kurių pastangomis 19 amžiuje buvo rekonstruota Žemaičių viskupijos istorija. Vincentas Juzumas, gimęs 1819, miręs jau 20 amžiaus pradžioje 1901, buvo paskutinis iš jų, pačioje 19 amžiaus pabaigoje, 1899 metais, parašęs Žemaičių viskupijos istoriją. Jis buvo kilęs iš Sedos apylinkių, turėjo dar 3 brolius, iš kurių 2 irgi tapo dvasininkais, vienas gavo mediko išsilavinimą. Nors Vincento Juzumo istoriniai darbai jam gyvam esant taip niekada ir nebuvo išspausdinti, jis žinomas kitomis publikacijomis, kaip katekizmų, kitokių religinio pobūdžio knygelių autorius arba vertėjas į lietuvių kalbą. Juzumas kartu su broliu mediku Juozapu Juzumu parengė ir Peterburge 1855 metais ir spausdino pirmąjį Žemaičių viskupijos žemėlapį. Jau šio žemėlapio parengimas reikalavo neblogo geografinio išmanimo, o prie dažnų miesteliuose ar bažnytkaimuose pažymėtų bažnyčių šiame žemėlapyje nurodytos ir jų steigimo datos. Kaip liudėjo paties tekstas, informacija Žemaičių viskupijos istorijai kaupė mažiausiai ketvirtį amžiaus. Juzumas buvo puikiai susipažinęs su Valančiaus darbais, buvo matęs nepublikuotą Benedikto Smigelskio rankraštį. Juzumo rankraščio apimtis, beveik 1400 rankraščio puslapių, pranoko visų jo pirmtakų, rašiusi apie Žemaičių viskupijos istoriją tekstus kartu paėmus. Jis ne tik bendrai aprašė Žemaičių viskupijos raidą ir pateikė kiekvienos parapijos nedidelės istorinės apybražės, tačiau apibūdino kiekvieno krašto ir parapijos geografinius bruožus, to krašto žmonių papročius, būdingas tradicijas, pavyzdžiui, pamaldumą, žemės derlingumą, kulinarijos specifiką ir panašiai. Jis rėmėsi taip pat įvairiais 15-19 amžiai rašiusiais istorikais. Turiu pavyzdžiui, Jonu Dlugošu, Albertu Vilku Kojelavičium, Adamu Naramovskiu, Kasparu Nesieckiu, Johannesu Foiktu, Teodoru Narbutu, Vincentu Pšilgovskiu ir kitais. Ten susidaro apie 20 autorių maždaug sąrašas. Bei pateikė plačią Žemaičių proistorės viziją. Žinoma, šiandien ne viena Juzumo įžvalga atrodo nepagrįsta ar net naivi, tačiau reikia nepamiršti ir bendro tuometinio žinių lygio ir krašto istoriografijos kontekstų. Į Juzumo paliktą surašytą Žemaičių viskupijos istoriją reikia žiūrėti visų pirma ne kaip į sintezę ar atskirų Žemaitijos parapijų istorijų rinkinį, bet kaip istoriografinį šaltinį, pateikiant vertingų žinių apie 19 amžiaus pabaigos realijas, tradicijas, kasdienybę ir istorijos tuometinį supratimą. Šiame pranešime aš norėčiau papasakoti jums, gerbėmi klausytojai, apie Juzumo istorijoje teikiamas, turėčiau papasakoti apie teikiamas dailės ir architektūros darbų žinias. Tačiau gerbdamas jūsų dėmesį ir kantrybę, tai padarysiu tik iš dalies. Straipsnė, kurį esu pažadėjęs konferencijos organizatoriams įteikti, po mėnesio aš iš tikrųjų apsiribosiu tik pranešimo pavadinime suformuluota tema, tačiau šiandien norėčiau gal kiek plačiau papasakoti apie paties Juzumo veikalą ir sudominti jį patiems ateityje pasivartyti. Juzumo istorija rašyta jau pagal klasikinį modelį. Jame siekta vientisumo ir dėstymo aiškumo. Jei Valančiaus žemaičių vyskupystė sudaryta tarsi kaip mozaika iš atskirų straipsnelių, nesilaikant geografijos ar chronologijos nuoseklumo, tai Juzumas stengiasi viską pateikti pagal aiškų planą. Pradžioje aptariamos institucijos, tai yra vyskupo, kapitulo, seminarijos, pateikiama informacija apie konkrečias parapijas, kurios sugrupuotos pagal jų priklausomybę trims pavietams. Konkrečių parapijo prašymų pabaigoje Juzumas dažniausiai nurodo parapijos ypatybės. Didžiausias upes, miškus, ežerus, įdirbamos žemės derlingumą, gyventojų aprangos, madas, pamaldumą, moralę, raštingumą, pragyvenimo lygį ar net kulinarinę to krašto specifiką. Tai tekstui suteikia ypatingą atspalvį. Istorija tarsi rašoma ne apie kažkokius senus, niekam nepažįstamus laikus, bet čia istorija tarsi nutiesiama iki pat rašančių laikų, tokiu būdu ją aktualizuojama. Skaitytojas gali sužinoti, kaip vienoje ar kitoje parapijoje buvo kadaise ir kaip yra dabar, tai yra 19 amžiaus pabaigoje. Juzumas vienaip ar kitaip buvo susijęs su įvairiomis žemaičių vyskupijos parapijomis. Tačiau jo savo istorijoje tai lieka beveik nepastebima. Tik vienoje ar kitoje vietoje iš konteksto ar nežymių užuominų galima suprasti, kad jam yra tekę kunigauti aprašomoje parapijoje. Tačiau tokių parapijų 19 amžiaus istorijos aprašymai, kaip taisyklė, yra plačiausi. Antra, labai įdomus ir vertingas Juzumo pasakojimas, pavyzdžiui, apie Žemaičių kalvariją veikusią mokyklą. Čia vaizdingai pasakojama apie 19 amžiaus pirmosios pusės mokinių papročius, jų šventes, susmulkinamas atskleidžiami pasiruošimai šventėms. Įdomu tai, kad pasakojama ne iš mokyklos vyresnybės, tačiau iš mokinių pozicijų. Mokykloje buvo mokęsis, na, pavyzdžiui, Motiejus Valančius, Simonas Daukantas ir kiti žinomi Žemaičiai. Nėra tiksliai žinoma, tačiau teoriškai labai tikėtina, kad papročius Juzumas puikiai žinojo dėl to, kad pats buvo mokęsis netoliese nuo gimtojo kaimo buvusio ir 1636 metais uždarytoje mokykloje. Juzumas nuoširdžiai užsidegęs pasakojo net ir naives idėjas, dėliojo argumentus, piešė spalvingus istorijos vaizdus, nors istorinė situacija, kaip šiandien žinome, gerokai galbūt skiriasi nuo jo pateikiamo aprašymo. Dažnai tai galima vertinti tik dėl to, kad dabar remiamės platesniais tyrinėjimais, nei 19 amžiaus pabaigoje žinojo Vincentas Juzumas. Šiuo atveju atsiskleidžia autoriaus kūrybingumas, fantazija, siekimas paaiškinti kiekvieną sudėtingesnį istorijos klausimą. Aprašydamas lietuvių kilmės teoriją, lietuvių tautos susiformavimo istoriją, autorius rėmėsi keliais autoriais, daugiausia tuo metu labiausiai vertinamu Teodoru Narbutu. Tačiau minėdamas, pavyzdžiui, Palemono legendą, jis suformuluoja negirdėtą, bent jau man, versiją. Esą Palemonas atsikėlė su savo siebrais į Lietuvą 19 amžiaus pradžioje, bet ne iš Italijos, kaip įprastai pasakota, tačiau iš Skandinavijos. Čia jis paėmės valdžią iš Krivių Krivaičio, pristatęs pilių ir valdė Žemaičius. Iš jo palikonių vardų kilė žymiausių miestų pavadinimai ir taip Palemono įpėtiniai valdė iki kovų su kryžiuočiais pradžios. Tokiu būdu gana originaliai užkamšomas dar ir šiandien menkai pažįstamas Lietuvos istorijos laikotarpis, kurį šiandien paprastai vardiname nuo Švento Brunono iki karaliaus Mindaugo. Juzumui buvo svarbus pagonybės ir kryžiuočių laikotarpį Žemaitijoje, nors tada dar ir nebuvo statomos vyskupijos bažnyčios. Tačiau visuomet savo istorijoje jis stengėsi nurodyti, kas yra žinoma aptariamoje parapijoje apie senovės paminklus. Tai yra apie pagoniškas šventyklas, aukojimo kalnus, piliakalnius, milžinkapius ir panašiai. Beveik visuomet Juzumas stengėsi bent keliais sakiniais prie kiekvienos parapijos aprašymo apibūdinti, kas yra žinoma apie aptariamą kraštą kryžiuočių laikais. Tai yra prieš krikščionybės įsigalėjimą ir parapijos susikūrimą. Tiesa, beveik visuomet į žemaičių ir kryžiuočių santykius buvo žvelgiama itin priešiškai kryžiuočių atžvilgių, kas beje buvo itin būdinga tuometinė 19 amžiaus pakankamai romantiškai nusiteikusi lietuvių istoriografija. Jo istorija nė karto nepasigirsta kryžiuočius pateisinanti mintis. Esą jie tik nešė krikštą neklusniai tautai, veikiau priešingai, vien tik kaltinimai, smurtu, plėšimu ir apgauliu. Juzumas pateikė daug legendų, nurašytų tiek iš įvairių autorių, tiek iš žmonių pasakojimų. Pavyzdžiui, pasakodamas apie Telšius, Juzumas kartoja milžino riterio Džiugo legendą, kuris iškasė Maščio ežerą ir prie jo kūrė Telšių miestą, o savo palaidojimus supylės pilkapį. Taip pat Juzumas minėjo ir šalia Telšių esantį Bubio kalną, ant kurio pavadinimas kilęs nuo pagonių Bubio dievuko. Šis esą buvęs baimės dievukas, kuris kai jau pradėdavo tenti, išlysdavo iš trobos kampų ir gazdėdavo neramius vaikus, tikriausiai skaitydamas kokį nors garsą bububu. Šiam dievukui žemaičiai pagonis meldėsi ant šio aukšto kalno. Nekartai Juzumas pamini Žemaitiją alinusias maro epidemijas, nuo kurių žmonės saugodavosi gana specifiniu būdu. Pasirodo, jie kartu su gyvuliais pasitraukdavo į kėnių miškus. Nors plačiau čia neaiškinama, tačiau galima numanyti, kad aštrus šiandien jau labai išėtėjusi Lietuvoje šių spigliuočių kėnių medžių kvapas sulaikydavo maro bacilas. Šį pasakojimą irgi galima sieti su kažkokia tarp žmonių sklandžiusią pasakojamąją tradiciją. Juzumas rašydamas nevengė parodyti savo meninio skonio ir vertinimo. Neretai jis nurodėjo, kad vienoje ir kitoje bažnyčioje nesama nieko vertingo, kad nėra net į ką atkreipti dėmesį. Kartais pažymėdavo, kad bažnyčia iš kitų išsiskiria tik kuklumu ir švara, suprask tvarkinga, bet neišaiškinga. Tačiau kai kuriais atvejais jis neslėpė susižavėjimo ir nuolat vardijo bažnyčios privalumus, atkreipė dėmesį į išskirtinius paminklus, jos apibūdindamas naudojo nemažai epitetų. Bažnyčio aprašymo pabaigoje jis kartais pažymėdavo net du dalykus, kurie jo nuomonė galėtų sudominti skaitytoją. Pirma, ar yra kas nors vertingo, koks yra brangus inventorius, ir antra, ar yra geros tapybos paveikslų. Tiesa, akivaizdu, kad meno istorija Juzumui nebuvo artimiausios ar įdomiausios mokslas. Pavyzdžiui, barokinė varnių katedra jis vadino gotikinė, o prašydamas Švento Aleksandro bažnyčios varniuose vidų prasitarė, jog derėtų išmesti visus ant sienų kabančius paveikslus, nes jie nepuošia bjauroja bažnyčią. Plungės bažnyčios interjeras jam akivaizdžiai nepatiko, todėl įspėjo, kad čia sienas bus ištapęs koks prastai amatai išmanas dailininkas, o galbūt žydas. Aptardamas Šiaulių parapinės bažnyčios architektūrą, Juzumas stebėjosi aštuoniakampių bokštų bažnyčios priekė su dviem šoniais prilipintais ir kunigo žodžiais tariant betiksliais tarsi ore pakambintais bokšteliais. O Šiaulių bažnyčios stogas, cituoju, netitinka šiandieninio architektūros taisyklių, konstatavo Juzumas. Visgi vertingiausia tai, kad Juzumas puikiai žinojo kai kurios 19 amžiaus atliktus darbus, įvardijo dirbusius meistrus, nurodė įvykdytus užsakymus. Vincentas Juzumas buvo ne tik vyskupijos istorikas, tačiau ir pusšimtį metų ėjo įvairių parapijų klebono ar administratoriaus pareigas, todėl buvo konkrečiai susidūręs arba žinojo bažnyčiai atliekamos vidaus įrangos ir restauravimo darbus. Jis minė Žemaitijoje dirbusius architektus Galikaną Jurgelevičių, Kalėdą, Fulgencijų Rimgailą, Justiną Golinevičių, Baltramiejų Petkevičių, Dražėją Stanevičių, tapytojus Romanauską, Bušinskį, Bušumaną, Januševičius, Joną Zenkevičių, Žagelį, Junzilą ir kitus. Kai kurie jų jau istorikams dailės ir architektūros istorikams žinomi, tačiau apie kai kuriuos man nepavyko rasti jokios papildomos informacijos. Kaip įdomesnį pavyzdį pateiksiu Juzumo teikiamą žinias apie 18 amžiaus antroje pusėje Žemaitijoje dirbusios skulptoriaus Tomo Podgaiskio veiklą. Daugiau žinomi Podgaiskio stiuko lipdybos darbai Tytuvėnų, Telšių, Šiluvos bažnyčiose, tačiau jis atlikdavo ir drožybos užsakymus. Juzumas irgi minėjo Podgaiskio darbus Šiluvos bažnyčioje, tačiau šalia jų jis užsimena ir tai, kad Žvingių bažnyčioje esantis gražus drožybinis medinis didysis altorius statytas būtent skulptoriaus Podgaiskio. Ši bažnyčia iš tikrųjų buvo statyta 1778 metais, tai yra tikrai tuo metu, kai Žemaitijoje dirbo didelį pasisekimą turėjęs skulptorius. Tačiau apie jo darbus Žvingiuose iki šiol nebuvo užsimenama jokiuose istoriniuose šaltiniuose. Deja, altorius kartu su visa bažnyčia sudegė karo metu 20 amžiaus pradžioje. Juzumas kartais atkreipdavo dėmesį į retesnius ar keistesnius siužetus. Antai jis pamini, kad 19 amžiaus viduryje po klebono Kazimiero Barasevičiaus atlikto remonto puošnumas Kirsnemunės bažnyčiai suteikė ištapytos lubas, kuriuose buvo pavaizduotas Jogailos ir Vytauto vykdytas Žemaitijos krikštymas. Kaip tiksliai atrodė ši nebejotina istorinė savimoje liūdėjanti tapyba, šiandien sudėtinga pasakyti, kadangi ir šie piešiniai buvo sunaikinti 19 amžiaus pabaigoj, pradėjus naujos bažnyčios statybas. Parapijo apibūdinimą Juzumas pateikė pagal savo įspūdžius apsilankius vietovį. Greičiausiai pabendravo su klebonu ir vietiniais gyventojais. Pradžioje buvo pateikiama tradicinė informacija apie parapijos istoriją, bažnyčios steigimo istoriją, bažnyčios priežiūros istoriją, švenčiamas šventės atlaidos, tuometinė bažnyčios būklė. Nors niekur Juzumas nepolitizavo ir nerodė priešiškumo atsirtiniai valdžiai, tačiau beveik visur nurodė, kokios bažnyčių fundacijos buvusios priešės atimant caro pareigūnams. Tai yra tarsi tokiu būdu stengiantis užfiksuoti buvusias istorinės fundacijų valdas ir tikintis galbūt, kad nors jas atgauti. Kiekvienos parapijos aptarimas baigiamas žiniomis apie parapijiečių papračius. Kartais jos lakoniškos, o kartais labai emocionalios. Toliau pateiksiu keletą tokių aprašymų fragmentų. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie Veliuonos parapijiečius, Juzumas akcentavo, kad čia moralė ir krikščionybės pažinimas esas labai aukšto lygio. Žmonės čia gražūs ir dauguma blondinai. Kalba, tradicijos papračiai ir apranga būdinga Panemunės provincijoms. Viršutiniai rūbai tiek žiemą, tiek vasarą baltos spalvos. Jei Šiaulių pavietės sermėgos rūdos, o Telšių pilgos, tai čia esančios baltos. Žeminės sermėgos siuvamos iš baltos vilnos, o vasarinės tiek moterų, tiek vyrų iš drobės. Moteris paprastai nešioja namų darbo skareles iš baltos drobės ir laiko gėdą puoštis parduotuvėse įsigytomis skarelėmis. Merginams šiuo atveju daugiau leidžiama. Moteris čia pasižymi kruopščiu ir dailiu drobės paruošimu, ko jis būna užimtos žiemą ir pavasarį. Dažyti medžiagas yra ta, kuri moteris sugeba. Paskui žagrė jos nevaikšto, tačiau visą rudinį žiemą rankinės girnas suka. Aria čia savo konstrukcijos plūgų ir visuomet jaučiais. Linų sėja labai mažai ir tik savo poreikiams. Niekad sieklų nedrekina ir apie tai net neišmano. Čia dar nepamėgo prižiūrėti vaismedžių, o bičių bent po kelminį avilį turi kone kiekviena troba. Kalbėdamas apie raudienų, parapijų zumas teikia, kad moralės atžvilgių ir krikščionybės pažinimų ji neišsiskiria, o blaivybė čia esanti apleista. Skaitančių yra nedidelis skaičius, tačiau žmonės prie bažnyčios priraišus ir aukoja gana dosniai. Materialinių atžvilgių ji taip pat nepasižymi, turtingų čia nėra daug. Kalbos ir paprašių atžvilgių ši parapija grinai žemaitiška, tačiau tautiniai rūbai čia jau nebedėvimi. Nemažai jūzumas parašė ir apie alsėdžių, parapiečių, pavyzdžiui, dėvėsinos paprašus. Rengėsi alsėdiškiai, kaip rašė jūzumas, visuomet puošniai ir turtingai, ypač moteris. Rūbai čia esanti pagrindinė preke. Kiekviena šeimininkė dėvė gražias skrybėlaites ir pasidažo. Paskui šeimininkės taip elgėsi ir jų dukros bei apsukresnės merginos. Švelnaus plauko vilna ir įvairi medvilnė čia šiandien labai madinga. Iš jų daro skareles ir įvairias drobeles. Ne kiekvienas čia turi santaupų, kadangi viską išleidžia tai rūbams, tai transporto priemonėms, o neretai ir liebavimams, kadangi mėgsta svetingumą ir iškilmingumą. Dažnai jūsumas pažymėdavo, ar dėvimi parapijoje tautiniai rūbai, ar kalbama žemaitiškai. Pavyzdžiui, prašydamas kantaučių ir alsėdžių parapiečius, jūsumas šalia kitos informacijos pažymėjo, kad jie kalba švaria žemaičių kalba su šiek tiek užsitęsiančiu kiču. Labai įdomus jūzumo pastebėjimai yra apie kulinarines tradicijas. Kalbėdamas bendrai apie panevėžiečių kraštų žmonės, jūzumas teigia, kad jų maistas nėra labai išradingas, tačiau be patiekalo vadinamo skabę putrą jie negali apsieiti. Netgi ant turtingų stalų jis neretai pastatomas, žinoma, tik puikiai paruoštas. Tiesa, kitoje vietoje jis pažymė, kad minimas skabę putrą esanti labiau latviškas, o ne žemaitiškas patiekalas. Tuo tarpu dažnai prašymuose pažymėmi žemaitiški patiekalai, tai kastinis, šiupinys, saldivarškė ir šaltibarščiai. Aprašydamas žarienų parapiją, jūzumas pasakojo. Kasdien valgo barščius, kopūstus, bulvės, žirnius, miežių ir avižų, kruopų košės, miltų košės. Vakarienį paprastai, kai pakankamai turi pieno, verda prieską, gerai užvaltintą sriubą. Rečiau valgo pyragą. Pagrindinis maistas yra įvairiai ruošiamos bulvės. Tautinis šventiškas patiekalas buvo šiupinys. Jis sudarė kruopų košę su rinktiniais žirniais, gausiai užpiltas riebalais ir kiekvienam asmeniui įdedant po kelis gabalėlius kiaulienos mėsos, o dubens viduryje įdedant kiaulės uodegą. Tačiau jis būna ruošiamas tik du kartus per metus, kalėdoms ir užgavėnėms. Kastinis tai pusiau sumuštas sviestas, kuris valgomas su bulvėmis ir kurio vaišinami svečiai arba valgoma gausiai susirinkus. Verešenka dar pagunybėje pamėgtas žemaičių patiekalas. Tai yra paprasta rūgšti sriuba su kiauliena, paskaninta įvairiais prieskoniais, kurie šiandien maloniam svečiui patiekio. Pyragas, taip vadinamas kiepis, kepamas tik velykoms, kuriam naudojama saldi varškė. Tokia varškė čia naudojama visus metus. Kalbėdamas apie Telšių pavietą, jūzumas užsiminė apie bulvių paplitimą ir jų naudą. Bulvės, cituoju, kaip žmonių maisto produktą ir ėdalą gyvuliams, dėl ūkinės naudos visame pavietė augina dideliais kiekiais. Jos sutaupo duoną, o neturtingiems būna nuolatiniu maistu ir nederliaus metais saugo vargšus nuo bado. Taip pat bulvės yra ne tik maistas, bet ir atneša kitokios nemažai naudos. Iš jų gaminamas krakmalas savo geromis savybėmis, ko ne nieko nenusileidžianti iš javų gaminamas miltams. Be to bulvių miltus perdirba į gumą, sirupą, cukrų ir alkoholį. Pagaliau žalios arba virtos bulvės naudojamos gyvuliams šerti. Šiandien beveik neįmanoma apsieiti be bulvių, nors kadais tai buvo, kai buvo jos šviežios, šviežiai iš šios kraštus atvežtos visi jomis bjaurėjomis. Tiesą pasakius, toks požiūris į bulvės tarp lietuvių būdingas ir šiandien. Šiuo nedideliu pranešimu nesiekiau nei išrausti kokios nors gilios šaknies, nei pasėti didelių abejonių. Veikiau norėjau tik informuoti apie 19-ąjį pabaigoje parašytą tikrai įdomų ir vertingą viskupijos istoriją ir sužadinti smalsumą, paimti netrukus pasirodyčius.